Þú manst nú gamla tíman vel hér, þú ert nú fættur hér og uppalinn. Var ekki mikil samheldni með þessa fólk sem að hér bjó?
Jú, það var það náttúrulega var það til hér áður eins og núna að það var alltaf til innan svona urgur og svona eitthvað svona og kannski má sé að það var kannski jafnvel öfundast yfir litlu og eitthvað svona smá. En þá fannst mér þetta að vera alltaf öðrum dúr svolítska okkur. Menn máttu þá vera að vera menn. Og ef að einhver átti lítið en annar átti ekkert að þá voru þeir alveg klárir að láta sitt litla til hans, til þess að hann gæti átt eitthvað líka sá sem ekki þátti
Já, og var hérna var mikill samgangur á milli heimila og,
Já, þú erum mikill samgangur á milli heimila og ef að til dæmis var svona ef einhver var svona, já við skum hugsa okkur það að einn átti kú en annar átti ekki kú, þetta var sko alveg daglegt brauð að við krakkarnir voru send með mjólkuflösku til þess að gefa, sko, það var aldrei verið að tala að selja neitt eða svona, sko, eins var með fisk og annað því, þegar við vorum að róa hérna sem unglingur út í þaran sem kallað var hérna og við fiskum kannski, já, við sko séu, fengjum, það mikið að við gátum, já, við gátum vel verið 5, 6, 7 eða 10 máltíður anda heimilinu, það var oft og eðlilega að heimilið, eða þeir sem rýrðu, þeir áttu bara, já, kannski einu eða tvær máltíður sjálfur. Hitt var að sjálf, það þátti einn sjálfsáður hlutur að gefa öðrum í svoðið eins og að sæki í svoðina sjálfum sér.
Já.